เจริญพรทุกท่าน
ฟังธรรมะนะไม่ใช่ฟังเล่นๆคนโบราณนะฟังเขาชอบไปฟังเทศที่วัดฟังตามประเพณีไปที่วัดแต่ก่อนนะคนแก่ๆไปวัดเอาตะบัดหมากไปด้วยถึงเวลาพระเทศนะก็ตำหมากกินไปคุยไปพระก็เทศไปต่างคนต่างทำหน้าที่จะจบแล้วได้บุญแล้วพอใจฟังเทศอันนั้นฟังตามประเพณีสักแต่ว่าฟังนี่พวกเรามาฟังเนี่ยไม่ใช่ฟังตามประเพณีแล้วก็อย่าไปฟังเอาแค่สนุกฟังธรรมะแล้วต้องให้ได้สาระแก่นสารเอาไปปฏิบัติจริงๆกว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ได้ท่านลำบากยากเข็ญมากเลยกว่าจะตรัสรู้ได้นะค้นคว้าหาธรรมะเนี่ยใช้เวลาโลกแตกตั้งหลายคนตำราบอกว่าปฏิบัติเนี่ยสร้างบารมีมา20อสงไขยแสนมหากัปสิบหกอสงไขยแรกยังไม่ได้รับพยากรณ์มันได้รับพยากรณ์นะ4อสงไขยแสนมหากัปอสงไขยหนึ่งก็คือประมาณศูนย์เลขศูนย์เนี่ยประมาณ150ตัวประมาณนั้นนะยาวยาวนานมากเลยนี่กว่าท่านจะตรัสรู้ได้นะกระทั่งในชาติสุดท้ายเนี่ยอุตส่าห์ออกจากวังมาไปนั่งสมาธิกับฤาษีนั่งอยู่ไม่นานก็จบหลักสูตรของฤาษีนั่งสมาธิได้ก็ไม่บรรลุธรรมท่านก็พบว่าตอนเข้าสมาธิมันก็สบายดีกิเลสมันไม่ขึ้นมาออกจากสมาธิกิเลสมันก็กลับมาอีกท่านก็ออกไปหาด้วยตัวเองทรมานร่างกายทรมานอยู่หลายปีท่านเกือบตายสลบไปเลยก็มีจนทั้งท่านค้นพบทางสายกลางลงมือปฏิบัติจริงๆใช้เวลาไม่มากแล้วนี่งั้นที่ท่านได้ธรรมะมานะท่านเอาชีวิตเข้าแลกมาธรรมะเป็นของสูงนะเรียกว่าแลกมาด้วยชีวิตของพระโพธิสัตว์เลยพวกเราเมื่อฟังธรรมแล้วอย่าเอาแต่ฟังเล่นๆเพลินๆฟังแล้วก็ทิ้งไปนะปีหน้ามาฟังใหม่อย่างนั้นไม่ได้ประโยชน์อะไรฟังแล้วต้องเอาไปปฏิบัติไม่เคยมีศีลต้องมีศีลไม่เคยฝึกสมาธิต้องฝึกสมาธิไม่เคยเจริญปัญญาต้องเจริญปัญญาเราถึงจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงทุกวันนี้พวกเราก็รู้ใช่ไหมศาสนาเราง่อนแง่นขนาดไหนเราไม่มีที่พึ่งแล้วนะชาวพุทธอะจะพึ่งราชการก็พึ่งไม่ได้เท่าไหร่หรอกพึ่งนักการเมืองก็พึ่งไม่ได้เท่าไหร่หรอกจนกระทั่งจะพึ่งพระพึ่งยากเลยจะหาใครมารักษาพระพุทธศาสนาไว้ให้เราถ้าพวกเราไม่รักษานะไม่นานมันก็จะหมดไปการหมดไปของพระพุทธศาสนามันหมดไปจากหนอนบ่อนไส้นี่เองเสื่อมไปจากภายในนี่เองคนอื่นมาทำลายพระพุทธศาสนาไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าท่านก็เคยบอกแล้วพุทธบริษัทนี่เองที่ไม่ยอมศึกษาไม่ยอมปฏิบัติไม่สามารถทรงจำพระธรรมวินัยไว้ได้ไม่สามารถรักษาธรรมะไว้ในใจได้ธรรมะก็ถูกปลอมปนไปเรื่อยพระพุทธเจ้าท่านเคยยกตัวอย่างมันมีกล่องไม้โบราณอยู่อันไอ้กล่องโบราณเนี่ยคนก็ตีกันมาเรื่อยๆทำด้วยไม้ตีไปหลายปีก็ผุส่วนไหนผุนะเขาก็ตัดเอาไม้ที่ผุออกเอาไม้ดีใส่แทนเนี่ยมันผุตรงนั้นก็เปลี่ยนไม้ผุตรงนี้ก็เปลี่ยนไม้สุดท้ายนะไอ้กล่องนี้มันก็ยังเป็นกล่องชื่อเดิมอยู่แต่มันไม่มีเนื้อไม้เดิมเหลืออยู่เลยพระพุทธศาสนาเราก็จะเป็นแบบนั้นชื่อมันเป็นชาวพุทธนะแต่เนื้อในมันไม่เป็นเนื้อในไม่เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นกลายเป็นว่าเป็นชาวพุทธขึ้นมาเป็นช่องทางหาผลประโยชน์อะไรต่ออะไรกันหาเลี้ยงชีวิตกันเนี่ยเราอย่าไปหวังว่าคนอื่นเขาจะมารักษาพระศาสนาให้เราเราต้องรักษาของเราเอง ของดีของวิเศษขนาดนี้เราไม่รักษาไว้มันก็หมดไปถ้าหมดไปแล้วต่อไปลูกหลานเราจะเอาอะไรไปเรียนอีกหรือตัวเราเองไปเกิดใหม่ก็ไม่มีที่จะเรียนวันนี้ยังมีธรรมะให้ฟังก็ตั้งอกตั้งใจฟังประพฤติปฏิบัติให้ได้ธรรมะไม่ได้ฟังเล่นทำแล้วปฏิบัติฟังแล้วต้องปฏิบัติไม่มีศีลก็รักษาศีลไปตั้งใจไว้ก่อนเบื้องต้นตื่นนอนมาก็ตั้งใจเราจะรักษาศีล5เอา5ข้อพอไม่ต้องมากหรอกไม่ต้องถึงศีล8ศีล10ศีล227เลยหรอกเอาศีล5ให้ได้ก็พอแล้วพอศีล5ได้แล้วก็ได้มรรคผลละไม่จําเป็นไม่ต้องศีลมากๆหรอกถึงจะบรรลุมรรคผลศีล5ก็บรรลุมรรคผลได้โสดาสกทาคาอะไรพวกนี้ได้แน่นอนศีลเบื้องต้นตั้งใจรักษาตื่นนอนมาก็บอกตัวเองว่าเราจะรักษาศีล5ก่อนจะกินข้าวเช้าก่อนจะกินข้าวกลางวันก่อนจะกินข้าวเย็นตั้งใจว่าจะรักษาศีล5เพื่อสำลักข้าวตายจะได้ตายกับศีล5ก่อนนอนตั้งใจรักษาศีลให้เผื่อนอนแล้วไม่ได้ฟื้นไม่ได้ตื่นขึ้นมานอนตายไปได้ตายอย่างมีศีลตั้งใจเตือนตัวเองเรื่อยๆเราจะรักษาศีล5วันหนึ่งหลายๆหนนะเวลาเราจะทำผิดศีลเราจะได้ละอายใจกับตัวเองศีลไม่ต้องไปขอคนอื่นหรอกที่คนแต่ก่อนไปขอศีลกับพระนะคล้ายๆการปฏิญาณตัวให้พระเป็นพยานว่าเราจะรักษาศีลเราก็เป็นพยานของตัวเราเองก็แล้วกันนะไม่จำเป็นต้องวิ่งไปหาพระทุกคราวหรอกเคยมีพระเล่าบอกว่าอาจารย์เนี่ยญาติโยมมาขอศีลจากอาจารย์ทุกวันเลยอาจารย์เขาแจกให้คนละ5ข้อ5ข้ออาจารย์เลยศีลหมดเลยตอนเนี้ยไม่เหลือสักข้อเลยงั้นเราไม่ได้ขอใครศีลขี้ขอไม่ได้เรื่องหรอกตั้งใจเอาเองโตแล้วไม่ใช่เด็กนี่การรักษาศีล5เนี่ยเบื้องต้นตั้งใจไว้ก่อนแต่มันรักษายากเพราะเวลากิเลสเกิดมันพาให้เราผิดศีลโดยเฉพาะศีลข้อ4รักษายากมุสาวาทนะมันไม่ใช่แค่โกหกมุสาวาทเนี่ยมีพูดส่อเสียดด้วยพูดส่อเสียดคือพูดให้เขาทะเลาะกันพูดทางนี้ทีพูดทางนี้ทีอาจจะพูดเพราะนะพูดกับคนนี้ก็เพราะพูดกับคนนี้ก็เพราะแต่ว่าพูดแล้วเขาตีกันอย่างนี้เรียกพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อสิ่งที่พวกเราเป็นก็คือพูดเพ้อเจ้อพูดเพ้อเจ้อเป็นยังไงไม่จำเป็นต้องพูดก็พูดอ่ะมีไหมใครยังเป็นบ้างยกมือให้หลวงพ่อชื่นใจชื่นใจยังไงเราชื่นใจที่ลูกศิษย์รู้ว่าเรายังมีข้อบกพร่องนะไม่ใช่ลูกศิษย์เพ้อเจ้อแล้วหลวงพ่อภูมิใจนะเ นี่ยเราคอยรู้ทันนะวิธีที่จะรักษาศีลให้ดีให้สบายคือคอยรู้ทันกิเลสกิเลสมันเกิดนั่นแหละทำให้เราผิดศีลถ้าไม่มีกิเลสมาครอบงำจิตนะเราทำผิดศีลไม่ได้คนทำผิดศีลได้เพราะกิเลสทั้งหมดเลยอย่างราคะครอบงำใจเราเนี่ยมีราคะมีความโลภเราอาจจะไปทำร้ายคนอื่นก็ได้เพราะเราโลภอยากได้สมบัติเขาไปขโมยเขาก็ได้ผิดลูกผิดเมียเขาก็ได้ไปปลิ้นปล้อนหลอกลวงเขาก็ได้หรือใจมีโลภะมีความสุขกระดี้กระด้าประสบความสำเร็จเนี่ยรับเพลิดเพลินหลงต้องไปกินเหล้าเลี้ยงฉลองพวกเราใครเคยกินเหล้าเลี้ยงฉลองบ้างมีไหมยกมือให้ชื่นใจมีนะเลิกซะเลิกซะตั้งใจเมื่อก่อนหลวงพ่อเป็นฆราวาสมานานนะรู้ว่าฆราวาสนะรักษาศีล5ยากยิ่งเราเด็กๆนะรับราชการใหม่ๆสีน้อยๆเนี่ยผู้ใหญ่มันไม่มีศีลนะตกเย็นมันก็ชวนเรากินเหล้าถ้าเราไม่กินนะไม่มีปัญหานะหลวงพ่อก็ใช้วิธีกินกับนะกินโซดากินโค้กกินอะไรกันไปเขาอยากกินเขาชวนไม่ได้นะนี่เราค่อยๆฝึกจนกระทั่งคนเขารู้ว่าสแตนดาร์ดของเรามาตรฐานเราเป็นอย่างนี้ไม่กินพอเราซีใหญ่ๆขึ้นมานะใครมานั่งโต๊ะเราก็ไม่กล้ากินเหมือนกันเนี่ยให้เรามันมีหลักการบ้างแต่ว่าหลวงพ่อรักษาศีลไม่ลำบากไม่อึดอัดใจเพราะเรารักษาสติเอาสติรักษาจิตเราคอยรู้ทันอย่างโทสะเกิด เวลาคนมีโทสะเกิดนะก็ไปฆ่าเขาก็ได้ใช่ไหมไปแย่งชิงทรัพย์สินเขาก็ได้ไปแกล้งหลอกลูกเมียเขาก็ได้นี่ทำด้วยโทสะไปด่าว่าใส่ร้ายเขาก็ได้นี่ก็ด้วยโทสะหรือจิตใจมันเครียดก็ไปกินเหล้าได้กลุ้มใจก็ไปกินเหล้านี่ก็โทสะนี่ราคานะก็ทำให้ผิดศีลห้าได้ทั้งห้าข้อโทสะก็ผิดได้ทั้งห้าข้อโมหะไม่ต้องพูดถึงหรอกมันจะมีราคามีโทสะได้ต้องมีโมหะต้องหลงถ้าไม่หลงกิเลสเกิดไม่ได้ราคาโทสะเกิดไม่ได้งั้นเราคอยฝึกสติของเรานะรู้ทันจิตถ้ารู้ได้ชำนาญจิตหลงไปจิตหลงไปคิดเรารู้จิตหลงไปคิดเรารู้อย่างเนี้ยถ้าถึงระดับเนี้ยนะราคาโทสะไม่เกิดแต่ถ้าจิตหลงไปแล้วเรายังรู้ไม่ทันสักพักหนึ่งก็เกิดราคะเกิดโทสะเราไปรู้ว่ามีราคะมีโทสะเกิดขึ้นถ้ารู้ตรงนี้นะราคะโทสะก็ครอบงำใจไม่ได้ก็จะไม่ผิดศีลเหมือนกันถ้ารู้ได้เร็วจะรู้ตั้งแต่โมหะถ้าโมหะคือใจที่หลงเนี่ยเรารู้ไม่ทันมันจะเกิดราคะโทสะถ้าราคะโทสะเกิดเรารู้ทันตรงนี้ก็ไม่ผิดศีลเหมือนกันก็ยังใช้ได้แต่ถ้าราคะโทสะเกิดแล้วยังไม่รู้อีกคราวนี้แย่ละรอบจะผิดศีลงั้นเราฝึกนะฝึกสติของเราให้ดีที่สุดสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อถ้าเราชาวพุทธไม่รู้จักสติเนี่ยเราล้มเหลวแล้วเคยได้ยินชื่อสติปัฏฐานไหมพระพุทธเจ้าสอนนะสติปัฏฐานเนี่ยเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นสติปัฏฐานคือมีสติระลึกรู้กายนะระลึกรู้ความรู้สึกสุขทุกข์ระลึกรู้กุศลอกุศลที่เกิดขึ้นระลึกรู้รูปธรรมนามธรรมที่รวมกันมาเป็นตัวเราเนี่ยเรียกว่าสติปัฏฐานรู้รูปธรรมนามธรรมนั่นเองถ้าเราไม่มีสติปัฏฐานสักอย่างเดียวเนี่ยไม่มีทางเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นพระพุทธเจ้าฟันธงขนาดนี้เพราะฉะนั้นเรื่องสติเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเลยเบื้องต้นยังไม่ถึงขั้นสติปัฏฐานให้มีสติรู้ทันกิเลสก่อนนะกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันตัวอย่างนี้พวกเรารู้จักโลภไหมโลภเป็นไหมโลภอย่างมาที่นี่ใช่ไหมเขามีของกินให้กินใช่ไหมกินแล้วเราเพลิดเพลินพอใจในการกินนี่ก็โลภนะกินแล้วรู้สึกว่าไม่ถูกปากไม่อร่อยนะงุนหงิดนะอุตส่าห์นั่งรถมากินทั้งทีไม่อร่อยอะไรเงี้ยนี่โทสะนะเนี่ยแค่นิดเดียวนะราคะก็เกิดโทสะก็เกิดเดินตากแดดมามีความสุขไหมแดดร้อนจัดเมืองเพชรเนี่ยร้อนมากเลยนะแดดเปรี้ยงๆเดินมาใจไม่มีความสุขเนี่ยโทสะก็แทรกแล้วพอดีเมฆมาบางลมพัดเย็นๆมาสบายแค่นี้ราคาก็แทรกแล้วราคาโทสะมันแทรกตามเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์มีความสุขนะราคาก็แทรกมีความทุกข์โทสะก็แทรกนี่เราคอยฝึกนะกิเลสอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ทันพวกเรารู้จักกิเลสอยู่แล้วโกรธเป็นยังไงเราก็รู้โลภเป็นยังไงเราก็รู้หลงเป็นยังไงเป็นไงเราก็รู้นะฟุ้งซ่านหดหู่เป็นยังไงเราก็รู้รู้บ่อยๆรู้ไปเรื่อยๆถ้าเรารู้บ่อยๆต่อไปพอกิเลสเกิดสติระลึกรู้ปั๊บกิเลสจะดับอัตโนมัติเนี่ยความอัศจรรย์ของธรรมะนะเราไม่ต้องดับกิเลสเราไม่มีหน้าที่ไปละกิเลสเลยนะแต่เรามีสติรู้ทันว่ากิเลสเกิดกิเลสดับของมันเองเพราะเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นจะไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นจะไม่มีสตินี่เป็นกฎของธรรมะเมื่อไรมีสติกิเลสก็ดับไปนะงั้นเรามีสติเรามาฝึกสติสติเป็นตัวรู้ทันรู้ทันอะไรก็รู้ทันกิเลสในใจของเรานี่แหละหัดตัวนี้บ่อยๆเราจะได้ศีลถัดจากนั้นเราพัฒนาขึ้นไปจะมารอรู้ราคะโทสะแล้วก็ไม่ผิดศีลก็ยังช้าเรารู้โมหะเข้าไปเลยโมหะคือความฟุ้งซ่านของจิตความหลงความฟุ้งซ่านสังเกตไหมจิตเราไหลตลอดเวลาเดี๋ยวไหลไปดูเดี๋ยวไหลไปฟังเดี๋ยวไหลไปคิดจิตเราวิ่งไปวิ่งมาตลอดเดี๋ยวเราพ่อจะหยุดพูดให้ดูนะจะหยุดพูดแป๊บหนึ่งแล้วเราอย่าคิดนะลองไม่คิดดูสิลองดูอ่ะคิดไหมคิด คิดทั้งนั้นนะบางคนคิดพุทโธพุทโธเขาบอกเนี่ยไม่ได้คิดก็คิดพุทโธแหละนะก็คิดนั่นแหละจิตมันชอบคิดนะแต่ว่าคนทั่วไปมันคิดแล้วมันไม่มีสติมันหลงนั้นจะเตลิดเปิดเปิงไปเวลาคิดก็หลงไปอยู่ในโลกของความคิดเวลาดูก็หลงไปอยู่กับการดูอย่างเวลาเรานั่งรถมาเจอรถชนกันเนี่ยรถชนกันอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะทั้งสองฝั่งรถจะติดเพราะว่าคนอีกฝั่งหนึ่งที่รถไม่ได้ชนนะมันต้องดูสนใจมันเกิดอะไรขึ้นดูซะหน่อยอย่างเงี้ยนะรถก็ติดไปหมดเลยขณะที่เราดูรถชนกันนะขณะนั้นเรามีร่างกายเราลืมร่างกายเรามีจิตใจเราลืมจิตใจของตัวเองเราดูอะไรเราเห็นอะไรเห็นรถชนกันเนี่ยใจเราหลงไปดูเวลาเราฟังนะเราตั้งใจฟังอะไรสักอย่างหนึ่งเรามีกายเราก็ลืมกายมีใจก็ลืมใจนะนั่นหลงไปเวลาเราคิดเรารู้เรื่องราวที่คิดแต่ขณะที่เราคิดอย่างเรานั่งคิดอะไรเพลินๆอยู่ยุงกัดไม่รู้เลยใช่ไหมร่างกายเจ็บนะยุงกัดไม่รู้หรอกนะหรือว่าเวลาคิดไปแล้วเกิดความสุขเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราก็ไม่รู้คิดไปแล้วเกิดกุศลหรืออกุศลขึ้นมาเราก็ไม่รู้เรารู้แต่เรื่องที่คิดเพราะฉะนั้นบางทีเรานั่งคิดไปนะรู้เรื่องที่คิดนะที่แย่กว่านั้นก็มีอีกคือคิดอะไรยังไม่รู้เลยเคยเป็นไหมนั่งไปเรื่อยๆคิดอะไรก็ไม่รู้หูนี่เรียกว่าหลงสุดยอดเลยนะเข้าขั้นสุดขีดเลยประเภทตายแล้วจะไปไหนยังไม่รู้เลยเนี่ยนะให้คอยรู้ทันนะคอยรู้ทันมีสตินี่แหละคอยรู้ทันจิตที่หลงถ้าเรามีสติรู้ทันจิตที่โลภที่โกรธนะศีลไม่จะเกิดถ้าเรามีสติรู้ทันจิตที่หลงไปไหลไปสมาธิจะเกิดสมาธิเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับความฟุ้งซ่านจิตของคนทั่วไปนั้นฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดอย่างเมื่อกี้ที่หลวงพ่อหยุดพูดไหมจิตมันหนีไปคิดห้ามมันไม่ได้หรอกธรรมชาติของมันฟุ้งซ่านหลวงปู่ดูลย์บอกจิตมีธรรมชาติส่งออกนอกส่งไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไหลตลอดเวลาไม่ห้ามแต่ให้มีสติรู้ทันถ้าเมื่อไหร่เรารู้ว่าจิตฟุ้งซ่านไปจิตหลงไปจิตไหลไปเมื่อนั้นสติเกิดขึ้นมาแล้วนะความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติเพราะความฟุ้งซ่านเป็นกิเลสเมื่อไหร่มีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสงั้นอาศัยสติเนี่ยรู้ทันใจหลงไปคิดจะรู้หลงไปคิดแล้วรู้ที่จริงมันหลงได้6ช่องนะหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปคิดนึกปรุงแต่งทางใจแต่หลงที่มีมากที่สุดคือหลงทางใจเราหลับตาสิเราหลับตาลองดูสังเกตไหมใจก็คิดได้เอาลืมตานะหลับตาตอนบ่ายห้ามหลับนานเดี๋ยวไม่ยอมลืมอีกต่อไปนะลืมอีกทีหลวงพ่อกลับแล้วยิ้มหวานยิ้มไว้เห็นร่างกายมันยิ้มรู้สึกนะคราวนี้คอยรู้สึกอย่างนี้แล้วเราคอยมีสตินะคอยรู้ทันราคะโทสะเกิดรู้ทันเราจะได้ศีลความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นรู้ทันเราจะได้สมาธิสมาธิก็คือความตั้งมั่นตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตที่ตั้งมั่นมันตรงข้ามกับจิตที่ฟุ้งซ่านนะถ้าเมื่อไหร่ฟุ้งซ่านก็ไม่มีสมาธิเมื่อไหร่มีสมาธิก็ไม่ฟุ้งซ่านก็แค่นี้เองนี่อยู่ๆเราจะไปห้ามจิตไม่ให้ฟุ้งซ่านไม่ใช่เรื่องเล็กนะอย่างบางคนนั่งสมาธินั่งพุทโธพุทโธนั่งรู้ลมหายใจรู้ท้องพองยุบอะไรอย่างเงี้ยหวังจะไม่ให้จิตมันคิดทำยากเพราะจิตมีหน้าที่คิดจะไม่ให้มันคิดนี่ยากแทนที่จะฝึกสมาธิแบบทุลักทุเลแบบนั้นนะใช้สติปัญญาเนี่ยสบายมากเลยในการสร้างสมาธินะรู้ทันมีสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านสมาธิจะเกิดเองง่ายกว่าบังคับจิตไม่ให้ฟุ้งซ่านเห็นไหมมันสองทางนะอันหนึ่งบังคับจิตไม่ให้ฟุ้งซ่านโดยการเอาจิตไปผูกไว้กับอารมณ์กรรมฐานเช่นผูกไว้กับพุทโธพุทโธไม่ให้หนีไปที่อื่นผูกไว้กับลมหายใจผูกไว้กับท้องฟองยุบผูกไว้กับการขยับมือทำจังหวะเอาจิตไปผูกไว้เพื่อไม่ให้ฟุ้งซ่านทำยากฝึกกันหลายปีนะแล้วถ้าไม่ฝึกสักพักเดียวก็เสื่อมนั้นสมาธิอย่างนั้นเสื่อมง่ายฝึกยากมีอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายกว่านั้นคือใช้สติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านถ้าเรารู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านเมื่อไหร่ความฟุ้งซ่านจะดับทันทีที่ความฟุ้งซ่านดับสมาธิจะเกิดอันนี้อยู่ในพระสูตรเหมือนกันนะพระพุทธเจ้าสอนพระเจ้าอาชาติศัตรูอยู่ในพระสูตรที่2นะ ชื่อสามัญญผลสูตรดูสิสำคัญขนาดนั้นนะอยู่ในสูตรที่สองเลยทำไมท่านสอนพระเจ้าอาชาติศัตรูถ้าให้มีสติรู้ทันอย่างนี้เจ้าอาชาติศัตรูเป็นกษัตริย์เป็นนักคิดนะนักบริหารอย่างพวกเราเนี่ยทุกวันเนี่ยเราไม่ได้ทำไร่ทำนานะส่วนใหญ่เราทำงานที่ใช้ความคิดเอาแล้วเราเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งละไม่ใช่คนอย่างรุ่นครูบาอาจารย์รุ่นครูบาอาจารย์นะท่านเป็นชาวไร่ชาวนาส่วนใหญ่ท่านมีเวลาเยอะนะทำนาเสร็จแล้วว่างตั้งหลายเดือนมีเวลาไปนั่งสมาธิของเราไม่มีหรอกของเรานะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ทั้งวันเลยวันหนึ่งไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้งไม่มีอะไรกระทบก็เล่นเฟซเล่นไลน์หาเรื่องกระทบไปอีกนะฟุ้งซ่านหนักเข้าไปอีกนะถ้าใจเราฟุ้งซ่านเก่งอย่างเนี้ยจะไปน้อมจิตให้อยู่ในอารมณ์กรรมฐานนะไม่ใช่เรื่องง่ายอาศัยสตินี่แหละคอยรู้ทันจิตที่หนีไปนะนี่ทำไงมันจะรู้ทันทำไมสติจะเกิดสติเป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้ไม่มีใครสั่งสติให้เกิดได้นะสั่งไม่ได้เพราะสติเป็นอนัตตาสติมีเหตุสติถึงจะเกิดอะไรเป็นเหตุของสติการที่จิตจำสภาวะได้แม่นยำเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติจิตจำสภาวะได้แม่นสติจะเกิดเช่นมันจำได้จำอาการที่จิตไหลไปจิตหลงไปคิดเนี่ยจิตหลงไปคิดเราเห็นบ่อยๆพอเราเห็นจิตที่หลงไปคิดบ่อยๆนะต่อไปพอจิตหลงไปคิดปุ๊บมันจะมีสติรู้ว่าจิตหลงไปคิดโดยที่ไม่ได้เจตนารู้อย่างนี้สติมันเกิดแล้วเพราะจิตจำสภาวะได้แม่นจิตจะจำสภาวะได้แม่นจิตต้องเห็นสภาวะบ่อยๆอย่างบางคนขี้โมโหขี้โมโหเราก็จะฝึกสติด้วยการคอยดูเดี๋ยวจิตก็โกรธเดี๋ยวจิตก็หายโกรธเดี๋ยวจิตก็โกรธเดี๋ยวจิตก็หายโกรธจิตมันจำความโกรธได้แม่นมันจำได้ว่าความโกรธรูปร่างหน้าตาเป็นแบบเนี้ยพอพุ่งขึ้นมานะถ้าโกรธน้อยๆเต้นๆอยู่กลางหน้าอกถ้าแรงขึ้นมันก็ขึ้นมาสูงถ้าโกรธเต็มที่เลือดขึ้นหน้าเลยพุ่งขึ้นหัวเลยนะถึงตรงนั้นเรียกว่าเห็นช้างเท่าหมูนะไม่กลัวใครละเนี่ยถ้าจิตมันไปเห็นความโกรธบ่อยๆนะมันก็จะจำได้ว่าความโกรธเป็นยังไงพอความโกรธเกิดนะสติจะเกิดเองมันจะเกิดตัวรู้ทันสติเป็นตัวรู้ทันว่าอ้าวโกรธแล้วนี่ถ้าเราจะฝึกให้ได้สมาธิเราคอยรู้ทันความฟุ้งซ่านรู้ทันจิตที่ไหลไปนะดูบ่อยๆดูบ่อยๆลองแบ่งเวลาไว้วันหนึ่ง15นาทีอย่างน้อยที่สุดนะวันหนึ่งสัก15นาทีไม่ต้องมากกว่านั้นหรอกมากกว่านั้นเครียดเอาสักวันหนึ่ง15นาทีคิดว่าเราจะปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้านะดีกว่าต้องเสียเงินเสียทองนะได้บุญจากการปฏิบัติเนี่ยบุญใหญ่กว่าทำทานซะอีกทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะในเวลาสัก15นาทีไหว้พระสวดมนต์อะไรก็ได้แล้วคอยรู้ทันจิตนะเช่นท่องพุทโธพุทโธแล้วรู้ทันจิตจิตหนีไปคิดรู้ทันนะจิตไปนิ่งๆว่างๆอยู่รู้ทันหรือจะทำกรรมฐานรู้อานาปานสติรู้ลมหายใจก็ได้หายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งลมหายใจอยู่รู้ทันคอยรู้ทันจิตไว้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตไว้จิตมันเคลื่อนไปมันเคลื่อนไปสองลักษณะหนึ่งมันเคลื่อนไปคิดอันที่สองมันเคลื่อนไปจ้องตรงที่มันเคลื่อนไปคิดก็ฟุ้งซ่านนะเคลื่อนไปจ้องก็ฟุ้งซ่านเหมือนกันนะแต่ฟุ้งคนละแบบฟุ้งแบบเก่งๆหน่อยแบบฉลาดหน่อยฟุ้งไหลไปแต่ไปเกาะอารมณ์นิ่งสบายอยู่ส่วนไอ้หลงไปคิดเนี่ยฟุ้งอุตลุดไปเลยเดี๋ยวราคะโทสะก็จะตามมาให้เราทำกรรมฐานสัก15นาทีนะไม่ได้ทำเพื่อให้จิตสงบแต่ทำเพื่อให้รู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านจำตรงนี้ให้ดีนะหลักตรงนี้ถ้าคิดจะทำเพื่อให้สงบเนี่ยทำยากแต่ทำเพื่อจะรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านเนี่ยไม่ยากเลยเพราะมันฟุ้งเก่งอยู่แล้วมันฟุ้งอัตโนมัตินั้นทำกรรมฐานนะจิตหนีไปเรารู้จิตหนีไปเรารู้จะฟุ้งไปคิดก็รู้ทันฟุ้งไปเพ่งจ้องอารมณ์อยู่ก็รู้ทันเช่นเรารู้ลมหายใจเนี่ยจิตไหลไปคิดก็รู้จิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้เดินจงกรมนะจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไหลไปจ้องอยู่ที่เท้าอย่างที่ชอบฝึกกันนะยกเท้าย่างเท้าจิตไปอยู่ที่เท้านะอันนั้นไม่มีสมาธิที่ดีเลยเป็นมิจฉาสมาธิเป็นสมาธิจ้องใส่อารมณ์นะอันนั้นทำวิปัสสนาไม่ได้เพราะสมาธิที่ไปจ้องอยู่ที่อารมณ์มันเดียวนะเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานอารัมมณูอารัมมะว่าอารมณ์อย่างเราเดินจงกรมนะยกเท้าย่างเท้าเนี่ยสติเราจับอยู่ที่เท้าตลอดเนี่ยเพ่งอยู่ที่เท้ามีเท้าเป็นอารมณ์เรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานเป็นสมถกรรมฐานนะดูท้องพองยุบเนี่ยจิตไหลไปอยู่ที่ท้องอันนี้คือสมถกรรมฐานต้องแยกให้ออก แต่ถ้าเป็นวิปัสสนาเนี่ยสมาธิจะเป็นอีกแบบหนึ่งจิตจะเป็นคนดูจิตจะตั้งมั่นมันตั้งมั่นโดยการที่เรารู้ทันมีสติรู้ทันเวลามันไม่ตั้งมั่นมันไหลแล้วเรารู้มันไหลเรารู้อย่ารักษามันนะบางคนพอมีจิตตั้งมั่นแล้วรักษาจิตเอาไว้ตัวนี้จิตจะแข็งๆทื่อๆใช้ไม่ได้เลยเป็นมิจฉาสมาธิไปอีกแบบหนึ่งงั้นเราคอยรู้ทันนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่ไหลรู้บ่อยๆนะซ้อมวันนึงสัก15นาทีเราไปพอชำนาญขึ้นอาจจะเพิ่มรอบเช้านะเพิ่มรอบเช้าอีกสัก10นาทีอะไรเงี้ยหรือกลางวันนะกินข้าวเสร็จแล้วก็เดินไปเดินมานะแต่คอยรู้ทันจิตนะเดินให้อาหารย่อยเดินสบายๆไม่รีบร้อนนะเดินไปแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งอยู่ที่ร่างกายก็รู้คอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเนี่ยทำกรรมฐานอย่างนี้นะอย่างน้อยวันหนึ่งรอบหนึ่ง15นาทีต้องทำให้ได้ไม่งั้นนะภาวนาลำบากสมาธิไม่มีคารวะเนี่ยขาดสมาธิอย่างร้ายแรงนะชีวิตคารวะวันหนึ่งมีแต่ความฟุ้งซ่านงั้นแบ่งเวลาปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าแล้วได้ของแถมได้สมาธิขึ้นมาอย่าบังคับจิตให้นิ่งให้คอยรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านจำไว้ให้ดีนะตัวนี้เป็นเคล็ดของการปฏิบัติถ้าเรารู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านจะดับสมาธิจะเกิดอัตโนมัติสมาธิที่มันเกิดอัตโนมัตินะจิตจะมีลักษณะเบานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานซื่อตรงในการรู้อารมณ์ไม่ขี้เกียจขี้คลานไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อสมาธิที่ไม่ดีนะจิตจะหนักจะแน่นจะแข็งจะซึมจะทื่อนะงั้นเราฝึกนะอาศัยสติสติรู้ทันราคะสติรู้ทันโทสะอะไรเงี้ยศีลมันก็เกิดสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านสมาธิมันจะเกิดแต่ถัดจากนั้นเราก็อาศัยสติมาเจริญปัญญานี่พอจิตเราตั้งมั่นเป็นคนดูได้แล้วต่อไปมีสตินี่แหละไปรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกแต่รู้สึกด้วยจิตที่ตั้งมั่นนะต้องฝึกให้ได้จิตที่ตั้งมั่นก่อนถ้าเราจิตไม่ตั้งมั่นเรียกว่าไม่มีสมาธิที่ถูกต้องถ้าไม่มีสมาธิที่ถูกต้องเจริญปัญญาไม่ได้เพราะว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาจำได้ไหมอะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติการจำสภาวะได้แม่นยำเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติภาษาแขกเรียกว่าธิระสัญญาถอถุงสระอิรอเรือธิระสัญญาการจำสภาวะได้แม่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานะอย่างเราแค่รู้ทันจิตที่เคลื่อนนะจิตมันตั้งมั่นแล้วมันมีความสุขจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ในตัวของมันเองมันจะมีความสุขนะแล้วสมาธิมันเกิดเนี่ยแล้วการที่จะเกิดปัญญาได้จิตต้องตั้งมั่นเป็นคนดูให้ได้ตัวนี้สำคัญนะถ้าจิตเราไม่ตั้งมั่นเนี่ยกายเวทนาคือความสุขทุกข์สัญญาความจําได้หมายรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่วกับจิตของเราจะรวมเป็นอันเดียวกันแต่ถ้าจิตเราตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเห็นว่ากายเป็นอันหนึ่งจิตเป็นอันหนึ่งความสุขความทุกข์เป็นอีกอันหนึ่งความจําได้หมายรู้เป็นอีกอันหนึ่งความปรุงดีปรุงชั่วเป็นอีกอันหนึ่งจิตอยู่อีกเป็นอีกอันหนึ่งโอกาสที่จะแยกอย่างนี้ได้ก็เกิดขึ้นพวกเราจําหลวงตามหาบัวได้ไหมสิ้นไปหลายปีละนะหลวงตามหาบัวนะฟันธงเลยนะบอกว่าถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นนะอย่ามาคุยอวดเรานะว่าเจริญปัญญาเนี่ยก่อนที่จะแยกธาตุแยกขันธ์ได้นะจิตต้องมีสมาธิมีความตั้งมั่นซะก่อนจิตมันถอนตัวมาเป็นคนดูอะไรดูร่างกายมันทำงานดูร่างกายหายใจออกหายใจเข้าจิตเป็นคนดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนดูร่างกายกินอาหารดูร่างกายขับถ่ายนะจิตเป็นคนดูร่างกายอาบน้ำร่างกายเช็ดตัวร่างกายแต่งตัวนะร่างกายหวีผมอะไรเนี่ยเห็นร่างกายมันทำงานจิตมันอยู่ต่างหากนะมันเป็นแค่คนดูหรือจะอย่างน้อยนะในขันห้าเนี่ยในขันห้าอย่างน้อยต้องแยกได้สองขันขันหนึ่งจะต้องเป็นจิตคือเป็นคนดูอีกอันหนึ่งนั้นเป็นผู้แสดงอาจจะดูร่างกายแสดงก็ได้เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเนี่ยจิตเป็นคนดูถ้ามีแค่สองอันเนี่ยใช้ได้แล้วถือว่าแยกแล้วนะหรือจะดูสุขทุกข์ก็ได้เห็นความสุขความทุกข์กับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันความสุขความทุกข์เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่จิตหรอกนะอย่างเรานั่งเนี่ยวิธีฝึกนะวิธีหัดดูนั่งให้สบายเลยจะนั่งเก้าอี้นั่งอะไรก็ได้แต่นั่งแล้วอย่ากระดุกกระดิกนั่งนานๆ นั่งไปสักพักเดียวก็ปวดเมื่อยนะมันจะเมื่อยนะนั่งเก้าอี้ก็เมื่อยนั่งเก้าอี้เมื่อยไหมเนี่ยทำไมต้องขยับเนี่ยนั่งก็เพราะมันเมื่อยเห็นไหมขยับไปขยับมาเราว่าขยับเปลี่ยนอิริยาบถตลอดเวลานะทั้งอิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยอิริยาบถย่อยอย่างเมื่อยก็ขยับไปขยับมาอิริยาบถย่อยอิริยาบถใหญ่นั่งนานก็ลุกขึ้นเดินอย่างเงี้ยเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยปิดบังทําให้เราไม่เห็นตัวทุกข์นะอิริยาบถเป็นตัวปิดบังทําให้เราไม่เห็นตัวทุกข์ในร่างกายเนี่ยนี่ถ้าเราอยากเห็นความทุกข์นะเราลองอย่าเพิ่งเปลี่ยนอิริยาบถต้องนั่งนิ่งๆนั่งนานๆพอนั่งนานๆเสียเดี๋ยวๆก็เมื่อยแล้วนะแล้วก็จะเห็นได้ว่าทีแรกมันไม่เมื่อยนะต่อมาความเมื่อยเกิดขึ้นจิตมันเป็นคนดูอยู่ทีแรกไม่เห็นมีเมื่อยนะเมื่อยกับจิตนะคนละอันกันนะจิตมันดูอยู่ก่อนแล้วไม่เห็นเมื่อยเลยว่าความเมื่อยมาทีหลังมันจะรู้เลยว่าความเมื่อยกับจิตเนี่ยคนละอันกันนะอย่างนี้ก็ได้นะคือเห็นกายอันหนึ่งจิตอันหนึ่งเห็นเวทนาคือความสุขความทุกข์ความปวดความเมื่อยอะไรเนี่ยกับจิตเป็นคนดูเนี่ยอีกอันหนึ่งมีอันหนึ่งเป็นคนดูอันหนึ่งเป็นผู้แสดงแยกอย่างนี้ใช้ได้นะต้องอย่างน้อยต้องมีผู้ที่เป็นคนดูคือจิตอยู่อันหนึ่งก่อนแล้วอีกอันหนึ่งเป็นตัวแสดงค่อยๆฝึกเราถนัดอะไรเราอันนั้นน่ะนะถ้าถนัดดูกายที่เรียกว่ากายานุปัสสนานะท่านสอนบอกว่าภิกษุทั้งหลายหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวใครเป็นคนหายใจร่างกายหายใจใครเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้เห็นไหมมันจะมีกายก็มีจิตภิกษุทั้งหลายเมื่อยืนอยู่รู้ชัดว่ายืนอยู่นะเมื่อนั่งอยู่ก็รู้ชัดว่านั่งอยู่ใครยืนใครนั่งร่างกายยืนร่างกายนั่งใครรู้จิตเป็นคนรู้เห็นไหมไม่ต้องมีสองอันอย่างน้อยอันหนึ่งคือจิตภิกษุทั้งหลายมีความสุขเกิดขึ้นนะให้รู้ว่ามีความสุขความสุขเป็นของถูกรู้นะใครเป็นคนรู้ว่ามีความสุขจิตเป็นคนรู้ว่ามีความสุขนะภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะอะไรมีราคะราคะราคะเป็นสังขารขันธ์นะเป็นตัวที่แสดงให้เราดูราคะมันผ่านมาหรือโทสะมันผ่านมาใครเป็นคนรู้ว่ามีราคะรู้ว่ามีโทสะจิตเป็นคนรู้นะจะมีจิตที่เป็นคนรู้งั้นเราต้องฝึกให้ได้จิตที่มีเป็นคนรู้นะวันนี้สำคัญมากเลยถ้าเราไม่มีนะอย่ามาโม้เลยเรื่องสติปัฏฐานนะทำให้ตายก็ไม่ใช่สติปัฏฐานหรอกมันไม่มีตัวรู้งั้นตัวรู้ได้มาจากอะไรได้มาจากการรู้ทันว่ามีตัวหลงนี่แหละนะใจหลงไปแล้วรู้หลงแล้วรู้เราก็ได้ตัวรู้ได้ตัวรู้แล้วก็เห็นร่างกายมันทำงานจิตเป็นคนรู้เห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นดับไปจิตเป็นคนรู้เห็นความดีความชั่วเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตเป็นคนรู้เนี่ยฝึกอย่างนี้นะอย่างนี้เรียกว่าขั้นเจริญปัญญาแล้วนะเรามีสมาธิคือมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเราก็มาเดินปัญญาได้ถ้าไม่มีสมาธิไม่มีจิตที่ตั้งมั่นเจริญปัญญาไม่ได้นะสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาแต่ไม่ใช่สมาธิธรรมดานะสมาธิที่ดีสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาสมาธิเร็วๆมีเยอะแยะไปมิจฉาสมาธินั่งแล้วก็เคลิ้มเห็นโน่นเห็นนี่ไม่ทําให้เกิดปัญญานะทําให้ปัญญาอ่อนด้วยซ้ําไปนะนั่งไปแล้วเห็นผีมาอย่างโน่นอย่างนี้เห็นโน่นเห็นนี่เห็นหมดเลยนะเห็นหวยเห็นเบอร์เห็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างรู้หมดเลยไม่เห็นกายเห็นใจตัวเองเท่านั้นแหละนะก็เลยมรรคผลนิพพานมีไม่ได้หรอกนะงานสมาธิต้องให้ถูกนะจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเกิดจากเรามีสติรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นแล้วก็มีสตินี่แหละรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของร่างกายร่างกายหายใจออกสติเป็นตัวรู้ร่างกายหายใจเข้าสติเป็นตัวรู้ความสุขความทุกข์เกิดขึ้นสติเป็นตัวรู้กุศลอกุศลเกิดขึ้นสติเป็นตัวรู้สติไปรู้แต่จิตเป็นคนดูอยู่ต่างหากนะให้ฝึกอย่างนี้แล้วมันจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราร่างกายนี้ไม่ใช่เราหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปเห็นเข้าเห็นถ้วยไหมใครเห็นถ้วยเป็นเราบ้างปรึกษาจิตแพทย์เลยนะอะไรที่มันถูกรู้ถูกดูมันไม่ใช่เราหรอกมันของง่ายๆเท่านี้เองงั้นถ้าจิตเราตั้งมั่นออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้มันจะเห็นนะทุกอย่างนะไม่ใช่เราหรอกตัวเราไม่มีหรอกนี่ค่อยหัดรู้หัดดูไปนะในปัญญามันเกิดถึงวันหนึ่งปัญญามันแก่รอบแล้วมรรคผลจะเกิดไม่มีใครสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลได้นะไม่มีใครทำจิตให้บรรลุมรรคผลได้จิตบรรลุเองมรรคผลนั้นเกิดขึ้นเอง แต่อยู่ๆมรรคผลไม่เกิดต้องมีเหตุเหตุของเราก็คือเราอบรมศีลสมาธิปัญญาของเราให้แก่กล้าศีลสมาธิปัญญาแก่กล้าแล้วเนี่ยอริยมรรคจะเกิดเองนะอริยมรรคจะเกิดเองเห็นไหมที่หลวงพ่อสอนมาทั้งหมดเนี่ยมีแต่เรื่องที่ทำไม่ได้ทั้งนั้นเลยสติสั่งให้เกิดก็ไม่ได้เห็นไหมแล้วศีลน่ะอยู่ๆจงใจรักษายากอาศัยสติรู้ทันเวลากิเลสเกิดมันก็ไม่ผิดศีลหรืออาศัยสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งไปมันก็เกิดสมาธิเองอยู่ๆไปสั่งให้สมาธิเกิดมันยากนะเนี่ยทำไม่ได้สักอย่างหนึ่งศีลก็สั่งให้เกิดไม่ได้สมาธิก็ไม่ได้ปัญญาก็ไม่ได้นะต้องมีองค์ประกอบของมันครบศีลสมาธิปัญญามันถึงจะเกิดอาศัยสติรู้ทันกิเลสศีลจะเกิดอาศัยสติรู้ทันความฟุ้งซ่านรู้ทันนิวรณ์ทั้งหลายสมาธิจะเกิดนะแล้วก็อาศัยสติรู้รูปรู้นามอย่างที่กำลังเป็นอยู่จิตตั้งมั่นเป็นคนดูปัญญาก็เกิดเมื่อปัญญาแก่รอบแล้วอริยมรรคจะเกิดเองนะเวลาที่อริยมรรคจะเกิดเนี่ยจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิชาตินี้เรายังไม่เคยเข้าฌานเลยนะไม่ได้ฝึกเข้าฌานด้วยเราฝึกที่จะมีศีลสมาธิปัญญาอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่แหละถึงจุดที่มันพอนี่นะจิตจะเข้าฌานของมันเองจิตจะเข้าฌานด้วยตัวของมันเองทำไมมันเข้าฌานได้นะเพราะจิตเนี่ยหมดความดิ้นรนแสวงหานะการที่จิตเดินปัญญาไปเรื่อยๆนะจนวันหนึ่งมันเห็นนะความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวความดีก็เป็นของชั่วคราวโลภโกรธหลงก็เป็นของชั่วคราวอะไรๆก็เป็นของชั่วคราวหมดเลยพอจิตมันเห็นอย่างท่องแท้อย่างนี้แล้วนะจะสุขหรือจะทุกข์นะจิตก็ไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายเพราะจิตรู้ว่าเป็นของชั่วคราวนะจะเกิดกุศลหรืออกุศลจิตก็ไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายเพราะมันรู้ว่าเป็นของชั่วคราวทั้งดีและชั่วก็ชั่วคราวทั้งสุขและทุกข์ก็ชั่วคราวเนี่ยเราฝึกพาจิตให้ดูของจริงหรือฝึกเจริญปัญญาไปเรื่อยเพื่อให้จิตรู้ความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยถ้ามันเห็นตรงนี้แล้วจิตเกิดปัญญาตรงนี้แล้วนะเวลาความสุขเกิดขึ้นจิตจะไม่ดิ้นรนถ้าคนไม่ได้ฝึกนะความสุขเกิดขึ้นจิตจะดิ้นรนว่าทำยังไงความสุขจะอยู่นานๆหรือความสุขหายไปจิตก็ดิ้นหิวความสุขอยากได้ความสุขอีกนะหรือความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยถ้าคนที่ไม่เคยฝึกกรรมฐานความทุกข์เกิดขึ้นก็อยากให้หายเร็วๆแล้วก็อยากให้มันไม่เกิดอีกเนี่ยแต่นักปฏิบัติจะไม่เป็นอย่างนั้นถ้าเราเจริญวิปัสสนานะเราเห็นว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวความสุขเกิดขึ้นไม่หลงยินดีเพราะมันของชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่หลงยินร้ายเพราะมันของชั่วคราวพอมันเห็นอย่างนี้แล้วไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นจิตไม่หลงยินดีจิตไม่หลงยินร้ายจิตไม่ปรุงแต่งต่อจิตที่มันไม่ดิ้นไปอย่างไม่ปรุงต่อไปนั้นนะจิตนั่นแหละทรงสมาธิในระดับที่ละเอียดขึ้นมานะถึงจุดหนึ่งนะมันรวมเข้าในอัปปนาสมาธิเลยนะรวมลงไปแล้วนั่นก็จะเกิดกระบวนการของอริยมรรคขึ้นเราไม่ใช่นั่งภาวนานะแล้วก็ขาดสติวูบลงไปตื่นขึ้นมาแล้วก็บอกว่าบรรลุโสดาอย่างนั้นไม่ได้นะมีเยอะเลยประเภทนั่งแล้วก็บรรลุไปแล้วนั่งต่อวูบที่สองได้สกทาคาแล้วชั่วโมงเดียวนะได้พระอรหันต์ไปสิบรอบแล้วเพราะกึ๊บกึ๊บไปเรื่อยเลี้ยวไหลมากเลยนะมันไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะบางคนนะนั่งไปแล้วจิตดับนั่งไปมากหรือเดินจงกรมอย่างหนักเลยนะจนมันเครียดสุดขีดเลยสเตรสมากมากกดดันมากมากกดดันตัวเองมากมากนะจิตทนไม่ไหวนะจิตจะหลบดับความรับรู้ลงไปจิตที่ดับความรับรู้ลงไปนะจะเหมือนกับไม่มีจิตนะคือไม่มีจิตไม่มีความรู้สึกเหลือแต่ร่างกายตัวแข็งแข็งอยู่เนี่ยแล้วบอกว่าเนี่ยบรรลุมรรคผลเพราะไม่มีจิตเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงเลยขณะที่บรรลุอริยมรรคมีจิตนะชื่อมรรคจิตขณะที่บรรลุอริยผลก็มีจิตนะชื่อผลจิตมรรคจิตผลจิตรวมกันตั้ง40ดวง40ชนิดนะงั้นไม่ใช่ไม่มีนะงั้นเวลาที่เกิดอริยมรรคเนี่ยยังเหลือจิตอยู่ร่างกายจะอยู่หรือไม่อยู่ไม่สำคัญหรอกแต่เหลือจิตอยู่นะงั้นไม่ใช่วูบหมดสติไปแล้วก็บรรลุวูบไปหลายๆทีก็บรรลุได้เยอะหน่อยเหลวไหลนะเป็นความเหลวไหลเวลาที่บรรลุมรรคผลมีจิตนะจำไว้นะเรียกว่ามรรคจิตผลจิตพอสมควรแล้ว45นาทีก็เทศจนถึงมรรคผลแล้วนี่นะเทศจนถึงมรรคผลแล้วต่อไปนี้ศีล5ต้องให้ได้นะไม่งั้นอย่ามาคุยอวดเลยว่าจะเอามรรคผลศีล5อย่างกับพร่องกับแกล้งนะ ถามจริงๆอ่ะใครคิดจะตั้งใจรักษาศีลห้าบ้างมีไหมเออตั้งใจแล้วก็พยายามทำนะมันไม่ได้ยากนักหรอกอาศัยสติเนี่ยรู้ทันกิเลสนะใครคิดจะปฏิบัติทำต่อบ้างยกมือสิเอางี้เอามือลงซื่อๆเลยนะใครคิดว่าฟังเล่นๆแล้วจะไม่ปฏิบัติยกมือสิมีไหมไม่ต้องเกรงใจนะ ถ้าปฏิบัตินะเราจะได้ผลเราจะรู้ได้ตัวเองหลวงพ่อเข้ามาในห้องนี้นะหลวงพ่อก็สอดสายสายตาดูไปเรียบร้อยแล้วพวกเรามีพัฒนาการที่น่าดูนะคนซึ่งภาวนากับคนที่ไม่ได้ภาวนาหรือคนที่ภาวนาถูกกับภาวนาผิดเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนกันหรอกคนที่ภาวนาไม่เป็นนะหน้ามันเครียดหน้ามันดูไม่ได้เลยพูดง่ายๆหน้าเหมือนปลาตีน ดูไม่ได้นะดูไม่ได้ไม่สวยไม่งามใครรู้สึกว่าตัวเองผ่องใสขึ้นยกมือสิมีไหมหลวงพ่อจะดูว่าจริงหรือไม่จริงก็จริงอยู่นะนี่ยกยังยกสิไม่เห็นเหรอว่ามันเปลี่ยนไปจริงๆดูไม่ยากหรอกหลายคนบอกเลยว่าภาวนาแล้วนะสวยกว่าเก่าอันนี้ไม่ได้โกหกกันเลยแล้วเวลาฉุกเฉินขึ้นมานะจิตมันจะดีดตัวผางออกมาเลยนะเวลาเกิดอะไรขึ้นที่ฉุกเฉินก็ชีวิตจะเสียหายไปเนี้ยจิตมันจะดีดตัวออกมาทรงตัวมีสมาธิอัตโนมัติขึ้นมาเลยมีคนมาเล่าให้หลวงพ่อฟังอยู่เรื่อยๆนะมีบ่อยมากเลยอย่างบางคนไปผ่าไทรอยเมื่อไม่กี่วันเองไปเทศเมื่อวันอาทิตย์นะมีหมอคนหนึ่งไปผ่าไทรอยแล้วก็มันเกิดผลข้างเคียงมันทำให้แคลเซียมเนี่ยตกแคลเซียมตกเนี่ยเป็นตะคริวทั้งตัวแกเป็นหมอเนี่ยแกรู้ว่าใกล้จะตายโอกาสจะตายมีเพราะร่างกายวิกลงไปแล้วอ่อนเรียรสั่นไปหมดแล้วคุมตัวเองไม่ได้บอกจิตมันดีออกมาเป็นคนดูแล้วเห็นร่างกายจะตายจิตมันเป็นคนดูมันไม่ตกใจสักนิดเลยอย่างนี้ถ้าตายเราไปสุคติแน่นอนเลยจิตทรงสมาธิขึ้นมาหรือเวลารถคว่ำรถหงายลูกศิษย์หลวงพ่อนะใจร้อนชอบขับรถเร็วรถคว่ำเนี่ยมาเล่าให้เราฟังบ่อยทีแรกมาลือในแบบว่าหลวงพ่อนี่ปาฏิหาริย์พระของหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์บอกเองไม่ได้แขวนพระเลยยังไม่เห็นเป็นไรเหมือนกันเนี่ยเพราะอะไรจิตที่มันฝึกไว้ดีพอเกิดอันตรายกับชีวิตที่มันจิตมันดีดตัวออกมาเป็นคนดูนะมันเห็นเลยรถกำลังหมุนอยู่รถหมุนไปหัวกำลังจะโขกอะไรเนี้ยเอาหลบซะหน่อยอะไรเงี้ยนะไม่ค่อยเป็นอะไรนะอันนั้นเป็นเพราะว่าเราฝึกของเรานะเราฝึกแล้วเวลาชีวิตมีปัญหาเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่เราฝึกนั้นได้ผลมาขนาดไหนนะถ้าเวลาอยู่สบายๆเราไม่รู้หรอกแต่เวลาเกิดเรื่องจวนตัวขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราไม่เหมือนคนธรรมดาหรอกนะถ้าเราฝึกแล้วเราจะไม่ใช่คนธรรมดาหรอกเราจะเป็นคนซึ่งมีที่พึ่งที่อาศัยมีตนเองเป็นที่พึ่งของตนเองได้นะเงินตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินะหลวงพ่อนั่งรถมาตั้งนานเนี่ยวันนี้เพื่อจะมาสอนนะฟังแล้วก็เอาไปปฏิบัติอย่าให้หลวงพ่อเหนื่อยฟรีนะหลวงพ่อเหนื่อยฟรีไม่เท่าไหร่อ่ะสงสารพระพุทธเจ้ากว่าท่านจะตรัสรู้ได้นะท่านเหนื่อยแสนสาหัสนะเพื่อจะได้ธรรมะมาสอนพวกเรานะเราตอบแทนบุญคุณท่านด้วยการปฏิบัติท่านบอกให้ละอะไรก็ละเสียท่านบอกให้เจริญอะไรก็เจริญเสียนะถือว่าเราเป็นลูกที่กตัญญูต่อพ่อต่อแม่เรานะคือพระพุทธเจ้าตั้งใจทำนะอย่าขี้เกียจเอาใครจะส่งกันบ้าน
กราบนมัสการเจ้าค่ะโยมปฏิบัติอยู่แต่ว่าไม่ทราบว่ายังปฏิบัติถูกทางอยู่ไหมเจ้าค่ะ
จิตปกติเหมือนตอนนี้ไหม
จิตปกติไม่เหมือน
เออถ้าไม่เหมือนก็ถูก ตรงนี้มันเพ่งอยู่นะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะให้ระวังอันหนึ่งก็คือจิตจะถึงฐานหรือไม่ถึงฐานคอยดูตัวนี้คอยรู้ทันรู้ตัวอยู่แต่จิตไม่เข้าฐานก็มีนะนะถ้าระวังตัวนี้จิตจะอยู่ข้างนอกนะระวังไว้ทำไมจิตไม่เข้าฐานสมาธิไม่พอเวลาที่เราเจริญวิปัสสนานะเช่นเราเห็นอารมณ์เกิดดับเนี่ยที่จิตเคลื่อนตามอารมณ์ออกไปแล้วอารมณ์ดับไปนะจิตไปว่างๆอยู่ข้างนอกจิตเนี่ยไม่รู้ทันเลยว่าตัวเองอยู่ข้างนอกนะตรงนี้วิปัสสนูปกิเลสจะเกิดบางทีมีแต่ความสุขล้วนๆเลยสุขอยู่ได้นานหลายๆวันเลยนะมีความสุขเยอะไหมตรงนี้
ช่วงนี้มีความสุขจ้ะค่ะ
จิตมันไม่เข้าบ้านจิตมันไปสว่างโล่งสบายอยู่ข้างนอกตัวนี้ชื่อว่าโอภาสสว่างสว่างสบายรู้สึกไหมสว่างสบายเป็นวิปัสสนูตัวที่หนึ่งวิปัสสนูมี10ตัวนะส่วนที่นักดูจิตเจอเนี่ยทุกคนเลยแทบทุกคนที่หลวงพ่อเคยเห็นมาที่เจอโอภาสจะเป็นสว่างว่างอยู่ข้างนอกไม่เข้าบ้านเพราะงั้นพาจิตเข้าบ้านแล้วจะเห็นทุกข์นะถ้าจิตอยู่นอกบ้านจะเห็นแต่สุขเห็นสุขไม่บรรลุธรรมดอกต้องเห็นทุกข์
วันนี้หนูอธิษฐานมาเลยว่าตรงไหนที่ผิดขอให้หลวงพ่อช่วยแนะนำ
ให้รู้ทันนะเราฟุ้งซ่านเก่ง
ค่ะ
แล้วเราต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่หลงไปจิตที่ฟุ้งซ่านนะถ้าทำได้อย่างนี้จะเจริญเร็วจิตสงสัยทราบไหม
สงสัยค่ะ
จิตสงสัยให้รู้ว่าสงสัยรู้หัดรู้สภาวะไปด้วยคนฟุ้งซ่านคนช่างคิดเนี่ยสิ่งที่ตามความช่างคิดมาคือความสงสัยสังเกตไหมต้องคิดก่อนแล้วสงสัย
ใช่ค่ะใช่
เพราะงั้นอย่าไปหลงคิดมากให้คอยรู้ทันจิตที่หลงไปคิด
แต่หนูก็โทสะเยอะมากเลยค่ะ
ดีดีกิเลสดูหลายอย่างดี
แต่หนูเห็นแล้วค่ะว่าโทสะมันมีหลายดีกีมากเลยแค่ความขัดใจหรือความโกรธแบบโกรธมันก็มีอาการอีกอาการหนึ่งแล้วก็เวลาที่ราคะมันเกิดก็จะเป็นอีกอาการหนึ่ง
ถูก
เวลาที่โทสะมันจะผลักออกมันจะดิ้นแล้วผลักออกแต่เวลาที่มันมีราคะมันใจจิตมันจะตะคุบเข้ามาค่ะ
เห็นถูกแล้วล่ะ
ค่ะ
นะจุดที่ต้องพัฒนาต่อไปก็คือเรื่องของความฟุ้งซ่านนะฟ
ุ้
งซ่านให้รู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านบ่อยๆถ้าสมาธิดีกว่านี้ก็จะพัฒนาเร็วกว่านี
้ก็ทุกวันนี้หนูก็จะเดินจงกรมทุกวันนะคะแต่ว่าหนูจะเน้นเดินเยอะตอนช่วงกลางคืนแต่ว่าระหว่างกลางวันเนี้ยหนูจะหยอดกระปุกด้วยกัน5นาที10นาทีแล้วแต่มีโอกาสอะค่ะ
ดีที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะแต่ว่ามาถามหลวงพ่อว่ามีจุดอ่อนอะไรอยู่จุดอ่อนคือฟุ้งเก่ง
ค่ะ
ไปแก้ตัวนี้แหละ
ค่ะก็หนูก็ตั้งใจจะปฏิบัติบูชาถวายพุทธเจ้าถวายหลวงพ่อแล้วก็ขอให้บุญกุศลที่หนูตั้งใจประพฤติปฏิบัติทั้งในอดีตที่ทำมาแล้วป
ั
จจุบันที่กำลังทำและอนาคตที่จะทำจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิต
เห็นไหมว่าช่างพูดเห็นไหม
ขอใหเจ้าของบ้านนันทวันแล้วก็พนักงานทุกท่านที่มีส่วนร่วมและก็ผู้ติดตามของหลวงพ่
อ
แล้วก็ท่านที่ทำ
เห็นไหมแค่ช่างพูดจริงๆเห็นไหมหลวงพ่อไม่ได้แกล้งว่านะ
ท่านที่ทำเว็บไซต์หนูได้ประโยชน์จากตรงนี้มากขอให้ทุกท่านมีส่วนแห่งบุญนี้ด้วยค่ะ
สาธุที่นี่เขาก็อุตส่าห์นะจัดมาตั้งนานแล้วจัดมาเรื่อยๆจัดแล้วยังเลี้ยงขนมซะอีกนะพวกเราก็มาใช้พื้นที่ได้ฟังธรรมได้กินฟรีภาวนาอย่าให้เป็นหนี้เขานะภาวนาเจ้าของบ้านเขาทำขึ้นมาเพื่อให้เราหัดปฏิบัติธรรมถ้าเราได้ปฏิบัติธรรมก็เป็นบุญเป็นกุศลนะเขาก็ได้บุญด้วยนะเขาเกื้อกูลให้เราได้ทำดีแต่ถ้าเรามาฟังธรรมแล้วเราก็มากินขนมเขากลับบ้านไปเล่นต่อเราเป็นหนี้นะเป็นหนี้อ้าวว่ามาก
ราบนมัสการหลวงพ่อปางโมทปาโบโชนะครับ
โอ้เรียกซะเต็มยศเลย
ครับก่อนอื่นขอขมาพระอาจารย์ปาโมทปาโบโชนะครับทั้งอดีตและปัจจุบัน
ดี
ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจนะครับ
อย่างดีนะบางคนบอกว่าที่ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีมันดียังไง มันมีแต่เรื่องไม่ดี
ครับเป็นการส่งกันบ้านครั้งแรกนะครับฟังซีด
ีได้แล้วล่ะ
ฟังซีดีพระอาจารย์มาประมาณ1ปีนะครับก็ปฏิบัติทั้งในรูปแบบและก็ในชีวิตประจำวัน
ไปฝึกเอาถูกแล้วแต่ใจยังฟุ้งเก่งอยู่นะงั้นเราต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่มันมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่จิตหนีไปแล้วรู้บ่อยๆสมาธิมันจะได้ดีขันธ์น่ะมันแยกได้ดูออกไหมขันธ์มันแยกเป็นแล้วทำไมหลวงพ่อรู้หน้ามันไม่เหมือนคนธรรมดาบอกแล้วว่าคนธรรมดาหน้าตาเป็นคนที่แยกขันได้หน้าตาเป็นอีกแบบคนที่รู้สึกตัวเป็นก็เป็นอีกแบบนึงนะหน้าตาไม่เหมือนกันหรอกคนแต่ละชนิดจิตลงไปคิดก็รู้เอาเพ่งอยู่ก็รู้เอาสิ่งที่ผิดมี2อันนะเผลอไปกับบังคับไว้เนี่ยรู้ทันอย่างนี้นะ
ครับ
ไปทำต่อไป
ครับขอถวายการปฏิบัติตลอดชีวิตเป็นป
พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาจยบูชาแล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ผู้จัดงานในครั้งนี้ด้วยครับ
โอ้สาธุวันนี้บ้านขนมเนี่ยรวยบุญ
กราบนมัสการพระอาจารย์ปราโมทย์นะคะก็ขอขมาคือถ้าเกิดมี
เกิดอะไรก็ช่างขมาเอารับทราบนะ
ก็เป็นภรรยาของคนนี้ค่ะก็ปฏิบัติมาด้วยกันทั้งในรูปแบบและในชีวิตประจำวันนะคะอาจารย์แต่ทีนี้ก็คือตอนนี้ก็อยากให้ก็เห็นสภาวะทำเกิดดับเป็นขณะๆแล้วก็อยากให้หลวงพ่อช่วย
เห็นสภาวะก็ดีนะแต่ว่าจิตที่เห็นสภาวะเนี่ยต้องเป็นจิตที่สบายๆนะไม่ได้เห็นสภาวะด้วยจิตที่แข็งๆนะอย่างกรรมฐานที่พวกเราชอบไปฝึกกันนั้นเป็นกรรมฐานบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจแรงไปมันจะเครียดถ้าใจมันเครียดสักอย่างเดียวเนี่ยจิตเป็นอกุศลนะจิตที่เครียดเนี่ยคือโทสะมูลจิตงั้นอย่างภาวนานะเดินจงกรมโอ้เครียดมากเลยจิตกำลังเป็นอกุศลอยู่ถ้าตายตรงนั้นไปอบายเลยนะไปอบายงั้นเราหัดรู้สภาวะรูปนามไปรู้ด้วยจิตใจที่สบายจิตใจที่ผ่อนคลายจิตเบาๆนุ่มนวลอ่อนโยนนะแข็งไปนิดนึงไอ้ของเก่าที่ฝึกน้ำฝึกเพ่งนะอย่าเพ่งแรง
ขอบคุณพระอาจารย์ค่ะ
มาสการหลวงพ่อครับ
เป็นไงบ้าง
ปีนี้ผมว่าผมจะไม่มีสภาวะทรงหลวงพ่อเนี
่
ยไม่มีสภาวะธรรมทรงหลวงพ
่อเหรอไม่มีก็ไม่มี
แต่มีคำถามพ่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปภาวนาไปจากจิตผู้รู้ที่ว่าเคยตั้งมั่นดีกลับกลายเป็นจิตที่ว่ารู้ธรรมดาเนี่ย
ตัวนี้ฟุ้งไป
ฟุ้งนะ
จิตมันฟุ้งสั้นนะสมาธิมันหย่อนไป
มันไม่สงบเลยนะตั้งแต่หลวงพ่อบอกเมื่อปีที่แล้วให้ทำปรับสงบมันไม่สงบ
ต้องทำหน้าไม่ทำไม่ได้หรอกจิตไม่มีแรง
ครับผม
เราอย่าไปคิดเรื่องสงบทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตไป
ทำไม่ได้หรอกพ่อผมพยายามนะพยายามทำ คือว่าเวลาที่อยู่กับงานทุกวันทั้งวันทำงาน
เอางี้สิ
ผมเจริญสติมันคือมัน
บริกรรมไป
ทำตั้งแต่เช้า
บริกรรมไปบริกรรมเจริญเมตตาไปนะเมตตาคุณังอรหังเมตตาเมตตาคุณังอรหังเมตตาบริกรรมไปเรื่อยๆบริกรรมสบายๆนะบริกรรมแล้วจิตหนักก็รู้จิตเบาก็รู้จิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้ช่วยตัวเองนิดนึงสมาธิมันเสื่อมแล้วอีกอย่างหนึ่งโดยธรรมชาตินะคนเราเนี่ยพออายุเยอะขึ้นนะสมองมันจะเสื่อมสมองมันเสื่อมเนี่ยมันสงบยากนะใจมันจะวอกแวกวอกแวกไปงั้นเราบริกรรมช่วยมันนิดนึง
แต่การที่เรามันมีสติทั้งวันตั้งแต่เช้ายันหลับมันทำให้ฟุ้งซ่านมากหรือเปล่า
ฟุ้งไปต้องทำสมาธิขึ้นมาละนะเจริญสติรวดไปเลยใช้ไม่ได้นะเหมือนขับรถอ่ะเหยียบแต่คันเร่งอ่ะ
มันเจริญมันเอง
ไม่เอาเราต้องเบรกมันนะกรรมมาบริกรรมไม่เจริญ
ไม่ว่าผมจะขยับอะไรนะมันจะเป็นสติ
ไม่เป็นแล้วมันไม่ใช่ตัวจริงละ
ไม่ใช่เลยนะ
ไม่ใช่แล้วมันหลงใจมันไหลใจมันไม่มีแรงนะ
ไม่มีแรงมันยอมรับ
ใจไม่มีแรงเนี่ยบอกเนี่ยเจริญสติไม่ใช่นะจิตมันไม่ตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเน
า
ะ
ถ้ามันไม่ตั้งมั่นเหมือนเก่า
ต้องฝึกสมาธิเป็นของเสื่อมนะถ้าเราไม่ฝึกไม่ซ้อมมันจะเสื่อมงั้นต้องซ้อมบริกรรมเมตตาไปตอนนี้
เมตตา
เมตตาคุณังอรหังเมตตา
ครับ
บริกรรมเรื่อยๆ
โดยเฉพาะตัวผมนี่มันยนเมตตาหรือเปล่า
ฮะ
มันยนทางด้านเมตตาหรือเปล่าม
ันจะขี้โมโหสิบริกรรมเมตตาไป
ครับ
บริกรรมเมตตามีข้อดีนะเทวดาชอบแต่ชอบแล้วเทวดาจะไม่ให้หวยนะถ้าให้หวยแล้วก็แสดงว่าเทวดาเกลียดเทวดาจะรักนะบริกรรมเมตตาพุทธเจ้าท่านสรรเสริญคุณของเมตตาไว้ทั้ง10กว่าอย่างหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขใช่มั้ยหน้าตาผ่องใสถ้าตายไปก็มีสติอะไรเงี้ยสอนไม่ตายด้วยสัตราวุธยาพิษอะไรเงี้ยนะสัตว์ร้ายก็ไม่ทำร้ายอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
เนี่ยไปฝึกเข้าบริกรรมไปเดี๋ยวสมาธิกลับมาก็มาทำต่อ ตอนนี้สมาธิเสื่อม
ครับ
เจริญปัญญารวดไม่ได้นะเจริญปัญญารวดไปเนี่ยถึงจุดหนึ่งมันเหมือนมีดทื่อมีมีดทื่อๆไปฟันต้นไม้นะป๊อกป๊อกป๊อกไปเรื่อยๆต้นไม้จักกะจีไม่ขาดหรอก
ที่ผมสงสัยอยู่มันมีสิ่งแปลกๆที่ว่ามันดูไม่ออกอย่างกรณีที่ผมนั่งกินข้าวมันจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมาแต่ละอย่างนะมันสับเปลี่ยนกันเนาะ
มันเห็นนะแต่ว่าจิตมันไม่ตั้งมั่นมันเลยไม่ตัดหรอกเห็นอยู่งั้นเห็นสังขตายไปเพิ่มสมาธิขึ้นรู้สึกไหมตอนนี้สมาธิเพิ่มขึ้นละ
ครับรู้ครับ
โอ้คุยกับหลวงพ่อพักเดียวก็สมาธิก็มาละนะ
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ
ไหน
ค่ะหนูต้องขอขอบคุณหลวงพ่อค่ะที่ทำให้หนูพ้นทุกข์ได้เมื่อหลายปีก่อนนะคะแล้วก็หนูส่งกันบ้านครั้งแรกค่ะหนูรู้สึกว่าตัวเองฟุ้งซ่านมากแล้วก็เป็นคนไม่ค่อยมีสมาธิแล้วก็ขี้โมโหขี้โกรธ ด้วยอะค่ะ
เราไม่ห้ามนะแค่จิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะไม่ชอบอยากให้หายโกรธรู้ว่าอยากอะไรเงี้ยนะรู้ทันจิตของเราไปสบายๆสังเกตไหมว่าเราเห็นแล้วว่าความรู้สึกทั้งหลายกับจิตเป็นคนละอันกันดูออกไหมอย่างนี้ก็เรียกว่าแยกขันเป็นละนะแยกอย่างน้อยได้สองอันละอย่างเราเห็นความโกรธกับจิตนั้นคนละอันกันความสุขความทุกข์กับจิตก็คนละอันอ
ย
่
างน
ี้
ค
ือ
เรียกว่าแยกออกแล้ว
แยกแล้วพอแยกขันธ์ได้เราจะเห็นนะสุขทุกข์ก็ไม่ใช่เราดีชั่วก็ไม่ใช่เราจิตก็ทำงานเองไม่ใช่เราอีก
ค่ะหนูก็รู้สึกแบบว่าที่มีความรู้สึกว่ามันคิดอะไรที่ไม่ดีหรืออะไรพวกนี้ไป
เห็นไหมมันคิดได้เอง
ใช่
ดูไปนะแล้วมันจะเห็นว่าตัวเราไม่มีเมื่อมันไม่มีตัวเรานะจะมีความทุกข์อยู่แต่ว่าไม่มีผู้เป็นทุกข์นะขันธ์มีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของ
ก็กราบขอบคุณท่านคณะผู้จัดแล้วก็ทุกท่านที่ทำให้เกิดงานในครั้งนี้ด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆค่ะ
ดีเขาจัดนะก็เราได้ประโยชน์เขาก็มีคุณมีบุญคุณเราคิดถึงคนที่มีบุญคุณกับเราเรียกกตัญญูนะกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีอกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนชั่วเท่านั้นเองง่ายง่ายไหนคนไหน
ตามนวัตการหลวงพ่อค่ะส่งกลับบ้านครั้งที่สามค่ะ
ครั้งที่สามเหรอดีขึ้นไหม
ปีที่สามดีขึ้นค่ะ
ห
ลวงพ่อคะคือครั้งก่อนนั้นที่เคยถามกลับเรียนถามหลวงพ่อว่าที่ว่าสภาวะที่ว่าหลวงพ่อบอกว่ามันยังเข้าไม่เป็นมันตกกระแทกทีนี้หนูก็ไปทำตามที่หลวงพ่อบอกจิตมันฟุ้งซ่านมันไม่เข้าภาวะนั้นอีกเลยแต่มันมีภาวะใหม่เกิดขึ้นมาคือมันมีภาวะที่ว่ามันเหมือนว่าเราอะรอบๆตัวเราเนี่ยผิวหนังเราอะไรอย่างเงี้ยล้อมๆตัวเราเนี่ยมันอุ่นๆแล้วก็มันนิ่มๆเบาๆลมหายใจที่เข้าที่ออกมันก็จะยาวๆเบาๆนิ่มๆนวลๆประมาณนี้แต่ทีนี้เราก็จะไปติดเพ่งอยู่ตรงนี้สักพักนึงเราก็ทําต่อเรื่อยๆค่ะมันหายไป
อืมดีที่หาย
มันหายไปหนูก็พยายามตามนี่หนูตามอยู่เป็นปีเกือบปีมันก็ไม่มา
ไปตามมันทำไมอ่ะ
หนูก็ไม่รู้มันคืออะไร
ไม่ต้องไปเอา คือหน้าที่เรานะให้รู้สภาวะทั้งหลายที่กำลังปรากฏเมื่อรู้สภาวะทั้งหลายแล้วเนี่ยจิตเรายินดีให้รู้ทันจิตยินร้ายให้รู้ทันนะเนี่ยเรามัวแต่ไปหลงจะหาสภาวะในอดีตนะพุ่งสั้นอย่างนี้ไม่ดีนะเอาปัจจุบัน
แล้วมีอยู่วันนึงพอตื่นขึ้นมาปุ๊บมันมาของมันเอง
อะไรนะ
พอตื่นขึ้นมาปุ๊บเรารู้ลมยังไม่ทันลืมตา
เ
ป็นมาของแบบนี
้เออมันรู้ได้เองก็ไม่แปลกอะไร
แล้วก็มีอยู่วันหนึ่งนอนอยู่ก็ได้ยินเสียงตัวเองกรนด้วย
เออดีกว่าได้ยินคนอื่นกรน
แล้วก็เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะเรื่องอุบัติเหตุคือประมาณว่ามันเกิดอุบัติเหตุเราก็ไม่ได้ทันนึกมันเกิดเหตุอะค่ะเราก็เกือบตายประมาณว่าล้อรถมอเตอร์ไซค์มันตกลงไปในร่องคือประมาณช่องน้ำริมทางแล้วข้างๆเป็นป่าไอ้สี่ข้างรถมอเตอร์ไซค์มันก็กระแทกทุกป่าตลอดถ้าเราเบรกเนี่ยคว่ำแน่แล้วข้างหน้าเป็นต้นโพจิตมันก็เฉย
เออนั่นแหละจิตมันจะเกิดสมาธิอัตโนมัตินะเวลาเกิดอุบัติเหตุอ่ะมันไม่กลัวหรอก
ก ก็ไม่ได้คิดอะไรเลยคิดว่าอาจจะตายนะแค่นั้นนะคะ
นั่นแหละฝึกอย่างนั้นแหละมันเป็นเองถึงตายตอนนั้นนะก็ไปสุคติ
คือสงสัยมันทำไมไม่ยินดียินร้ายอะไรเลย
ไม่เป็นเพราะจิตจะทรงสมาธิอัตโนมัติถ้าฝึกเบี่ยงที่หลวงพ่อสอนนะฝึกสติสมาธิอะไรพวกนี้แยกขันไปเนี่ยถึงจุดนั้นแล้วขันมันแยกเลย
แสดงว่าถูกทาง
เลยถูกอยู่ต้องฝึกอีกนะตอนนี้ฟุ้งไป
ฟุ้งเยอะค่ะหลวงพ่อก็นั่งไม่ค่อยน
ิ่งรู้สึกไหมว่าชอบคร่ำครวญด้วย
บ่อยจ้ะ
ให้รู้ทันว่าใจมันชอบคร่ำครวญนะนักปฏิบัติต้องเข้มแข็งอย่าครวญมาก
ก็ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาอาจารย์บูชาสังฆบูชาแล้วก็แผ่ทุกท่านนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องเจ้าของบ้านนันทวังด้วยเจ้าของเว็บไซต์ด้วยแล้วก็เพื่อนๆทุกคนในห้องนี้ขอให้ได้รับตลอดชีวิตนะคะ
เราต้องทำดีตลอดชีวิตแล้วนะ
ใช่ค่ะ
เราไปให้เขาตลอดชีวิตแล้ว
กับมัสการหลวงพ่อค่ะอันนี้ส่งการบ้านครั้งที่สองค่ะส่งครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วที่ลามาค่ะ
เออใช้ได้หรอ
ค่ะ
รู้สึกไปดีกว่าเก่ารู้สึกไหม
ก็รู้สึกว่าดีกว่าเก่าช่วงนี้คือจิตเบิกบานมากขึ้นไม่รู้ว่าหนูแบบติดสุขหรือเปล่าแต่ว่าหนู
ไม่ติด
หนูเบิกบาน
ไม่ติดสุขนะ
ค่ะ
มันเบิกบานของมันเองแต่ว่าใจเราไม่ได้เข้าไปชอบมันหรอก
ค่ะใช่ค่ะ
อย่างนี้รู้อย่างนี้ถูก
ค่ะเหมือนว่าคือหนูต้องสารภาพบาปว่าหนูไม่ค่อยได้ปฏิบัติอะไรเลยค่ะแต่ว่าคือมันบางทีพอสภาวะอะไรเกิดมันก็จะรู้ของมันเองอะไร
นั่นแหละเรียกว่าปฏิบัติไอ้ที่นั่งจ้องเอาจ้องเอาเรียกว่านั่งทรมานตัวเอง
ค่ะแล้วหนูขอเล่านิดนึงค่ะคือมาอยู่วันหนึ่งหนูตากผ้าตอนกลางคืนนะคะแล้วหนูมองไปบนท้องฟ้าแล้วอยู่ดีแบบดาวบนจักรวาลก็มาอยู่ในตัวหนูค่ะหนูรู้หนูมโนไปเองหรือเปล่ารู้สึกว่าอย
ู่
ดีมันก็สุขขึ้นมา
เห็นอะไรไม่สำคัญนะสำคัญถ้าเห็นแล้วมีความสุขรู้ว่ามีความสุขถ้ามีความสุขแล้วชอบรู้ว่าชอบจะไม่ติดนะถ้ามีความสุขแล้วเกิดชอบแล้วไม่รู้ว่าชอบอย่างนี้ถึงจะติดของหนูยังไม่ติดหรอก
ค่ะแล้วหนูต้องไปพัฒนาอะไรอีกไหมคะ
ไม่ต้องคิดเรื่องพัฒนานะรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยแล้วมันจะมีความสุขอยู่ช่วงแรกๆนี้เท่านั้นแหละต่อไปจิตจะเข้าอุเบกขามันจะเป็นกลางมากขึ้นมากขึ้นเวลาที่เราหัดใหม่ๆนะเจริญสติเจริญอะไรเนี้ยจิตได้สมาธิทรงตัวเด่นดวงขึ้นมาจะมีความสุขแต่พอมันเป็นบ่อยๆจิตมันชินนะจะเป็นอุเบกขาไม่ต้องตกใจนะแล้วต่อไปอ่ะมีเห็นทุกข
์คือช่วงก่อนหน้านี้หนูเห็นทุกข์มาเยอะค่ะ
ป
ีแล้วที่หนูส่งหลวงพ่อบอกว่ามันอาจจะเป็นอิทธิพลของสิ่งภายนอกอะไรประมาณนี้แต่หรือว่าตอนนี้คงไม่มีแล้วมั้งคะร
ู้
สึก
อันนี้เราสบายเราก็ดูเอานะมันอยู่ที่บุญให้ผลมาเราก็สุขสบายอกุศลให้ผลมาเราก็ลำบากอะไรเงี้ยเป็นธรรมชาติใช้ได้ภาวนาดี
ก็ผมครับข
อว่ามาเลย
นมัสการครับผมขอกราบเมื่อตอนปีใหม่พระอาจารย์แนะนำว่ายังฟุ้งอยู่ก็3เดือนผ่านไปดีขึ้นบ้างไหมครับ
รู้ตัวเองไหมล่ะ
แนะนำก็รู้สึกดีขึ้น
ดีขึ้น
รู้สึกมากขึ้น
เออต้องอย่างนั้นนะแต่ว่าฟุ้งเนี่ยมันพร้อมจะกลับมาเราต้องภาวนาของเราสม่ำเสมอนะทำไปตลอดชีวิตเลย
ทั้งในรูปแบบแล้วก็ช่วงระหว่างวันก็พยายามจะรู
้นั่นแหละนั่นแหละ
เนือง
ๆเราอย่าไปค้นคว้าธรรมะมาก
ข้อแนะนำก็คือเรื่องฟุ้งเหมือนเดิมหร
ือ
เปล่า
ตัวนี้เป็นกิเลสหลักของเรานะถ้าเราทำสมาธิทำอะไรของเราสม่ำเสมอ3เดือนที่ทำมาเนี่ยจิตมีสมาธิเยอะขึ้นแล้วแต่สมาธิเป็นของเสื่อมนะถ้าเราทอดทิ้งมันก็จะเสื่อมทำอีกไปทำทุกวัน
ขอบคุณครับ
ใช้ได้อะขันมันแยกแล้วดูออกไหมเมื่อก่อนนะอย่าว่าแต่จะแยกขันเลยนะเมื่อก่อนนะหาคนที่แค่รู้สึกตัวเป็นน่ะยังยากเลยหลวงพ่อเมื่อสัก30ปีก่อนนะตะเวนเข้าตามวัดเนี่ยเยอะเลยแต่ละแห่งแต่ละแห่งนะบางวัดไม่มีคนรู้สึกตัวเลยบางวัดก็มีอาจารย์รู้สึกอยู่องค์หนึ่งสององค์อะไรเงี้ยน้อยมากเลยที่จะมีคนรู้สึกตัวแต่มาถึงวันนี้นะมันเลยขั้นรู้สึกตัวละที่หลวงพ่อเทศไปเรื่อยๆเนี่ยพวกเราฟังซีดีดู YouTube อ่านหนังสืออะไรนะเรามาถึงจุดที่คนที่แยกขันได้เนี่ยนับจำนวนไม่ถ้วนละเราแยกขันได้ถ้าแยกขันได้คือเราจะเริ่มทำวิปัสสนาได้แล้ว เราก็จะเห็นขันแต่ละขันแสดงใจรักไปนั่นแหละคือวิปัสสนาถ้าขันมันไม่แยกภาวนาไม่ได้จริงต้องแยกรูปนามได้ต่อไปข้างหน้าพวกคนคงจะเข้าใจธรรมะเยอะขึ้นนะเราเริ่มเดินวิปัสสนากันแล้วว่ามา
คนไหนนมัสการหลวงพ
่อทุกคนนั้นก็มีใหม
่คือก็ได้ติดตามอ่านหนังสือของหลวงพ่อ
ใช้ได้เน
า
ะ
ทีนี้มีวันหนึ่งหลังจากที่ทำสมาธินะคะแล้วก็เสร็จแล้วหลังจากทำสมาธิก็แผ่เมตตาแบบอัปปมัญญาคือไร้ขอบเขตและประมาณหลังจากแผ่เสร็จก็กราบนางท้าเทพธิดาเนี่ยค่ะกราบพระพุทธกราบพระพุทธรูปอะค่ะกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ในขณะนั้นมีความรู้สึกว่าจิตเรามีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าสูงค่ะขณะกราบเสร็จครั้งสุดท้ายเงยหน้าขึ้นมาเนี่ยก็จะมีแบบมีเม็ดเหมือนเม็ดไฟเม็ดเป็นกลมๆอยู่ที่ตาแล้วก็สปาร์ควิ่งไปวิ่งมาสักระยะหนึ่งก็คิดว่าอันนั้นก็คืออาจจะเป็นนิมิตแต่ว่าก็ไม่ได้ติดก็ดู
อยู่ในที่มืดป่
ะ
อยู่ในที่มืดป่ะ
อยู่ในที่สว่าง
ที่สว่างถ้ามืดๆเนี่ยบางทีเห็นวิ่งไปวิ่งมานะต้องไปตรวจสายตานะ คือจอประสาทตามันเสื่อม
หลังจากตรงนี้ผ่านไปก็เหมือนเราคิดว่าคือนิมิตแล้วตัวเองไม่ได้ชอบนิมิตคือแบบไม่ได้ติดนะคะก็หลังจากจบตรงนิมิตหยุดไปแล้วเนี่ยก็กราบพระอีกทีแล้วก็ลุกขึ้นแต่เวลาลุกขึ้นนี่เรารักษาสภาวะค่ะรักษาสภาวะให้นิ่งอยู่แล้วก็เดินในขณะที่เราเดินไปเนี่ยเราก็จะเห็นการก้าวเดินของเราเนี่ยมันเป็นช็อตๆคือเห็นทุกก้าวย่างจะยกมือไปจับประตูมันก็เห็นการเคลื่อนไปแล้วก็ขณะเดินที่ผ่านคนเนี่ยเหมือนเราเห็นเขาแต่เหมือนเราไม
่
มันไม่รับอารมณ์อะไร
นั่นจิตมันทรงสมาธิอยู
่ไม่ทราบว่าขณะนั้นอยู่ในสภาวะระดับไหน
จิตเป็นสมาธิอยู่ถ้าจิตเป็นสมาธิอยู่นะมันจะเห็นทุกอย่างเป็นช็อตช็อตช็อตช็อตนะควรจะถอยออกมาให้จิตอยู่ในโลกของคนธรรมดาแล้วก็เห็นสภาวะเกิดดับไปถ้าทรงอยู่อย่างนั้นนะใจมันจะนิ่งใจมันจะนิ่งไปเรื่อยๆนะต่อไปบางทีเห็นโลกเกิดดับนะแต่ตัวนี้เที่ยงอยู่เนี้ยตัวรู้มันจะคงที่อยู่นะแล้วเราจะไปรักษาตัวรู้ไว้ตัวรู้เองก็ให้มันเกิดดับด้วย
ตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยจะมีความรู้ในการแบบว่าต้องดูว่าเกิดดับอะไรนะคะก็เลยแบบถ้าสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเรา
จิตเป็นสมาธิขึ้นมาเวลามันเกิดสมาธินะในระดับอุปจาระมันค้างอยู่เนี่ยนะโลกเนี้ยจะนิ่งๆไปหมดเลยเห็นอะไรก็นิ่งๆดูคนนะมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะ
แล้วอย่างนี้ควรจะไปต่อยังไงอะคะท่าน
รู้สึกตัวอันนั้นยังไม่รู้สึกตัวจริงนะจิตมันติดสมาธิติดอารมณ์ของสมาธิอยู่
มันนิ่งมันแค่อย่างนี้เรียกว่าแค่ระดับสมถะ
เป็นสมถะเหมือนเดินปัญญานะไม่เดินจริงหรอกมันเห็นทุกอย่างแสดงใจรักนะแต่จิตเที่ยง
ก็สงสัยว่าทำไมถึงเป็นตอนตื่นตอนปกติที่เราก้าวเดินคือเราไม่ได้
เอ้าเราไม่ได้จงใจสิสมาธิเกิดเมื่อไม่ได้จงใจถ้าจงใจไม่เป็นหรอกหลวงพ่อพูดเคยสอนนะว่าสมาธิเกิดเมื่อหมดความตั้งใจวิปัสสนาเกิดเมื่อหมดความคิดเพราะวิปัสสนาคือการเห็นนะไม่ได้คิดเอาหมดแล้วยัง
ค่ะนมัสการค่ะวันนี้โยมไม่ได้ส่งการบ้านแต่โยมกราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่มีพระคุณกับลูกอย่างสูงแล้วก็
ต่อไปดูสภาวะนะดูแบบไม่เข้าไปยุ่งกับมันนะดูสบาย
ๆ
ต้องสบายกว่านี้นะ
ค่ะ
นี่ดูตึงเครียดไป
วันนี้เพ่งมากเลยไม่ทราบปล่อยไม่ได้แต่ปกติจะดีกว่านี
้ปล่อยไม่ได้หรอกเพราะถือไมค์อยู
่แล้วก็กล่าวขอบพระคุณเจ้าของบ้านอรรถวันที่เอื้อเฟื้อคนเพชรบุรีตลอดมาค่ะขอบค
ุ
ณค่ะ
ดูเอานะใจขันมันแยกเป็นเนาะล่ะใจมันยังฟุ้งเก่งอยู่
ค่ะกราบนมัสการค่ะ หนูเคยพิจารณานะคะตามพระไตรลักษณ์นะคะแล้วก็มันมีอารมณ์ขนาดนึงอะค่ะพันรู้สึกว่าทุกอย่างมันหายไปอะค่ะมันเวิ้งว้างแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวสำหรับเราค่ะแล้วก็มารู้สึกตัวอีกทีก็มาเกาะต้นเสาข้างๆตัวเองไว้เหมือนกับปัญหาที่ยึดเหนี่ยว
ปัญหาที่เกาะ
ค่ะหลังจากนั้นก็พิจารณาแล้วก็เห็นว่าทุกๆอย่างอะค่ะมันเป็นทุกข์อะค่ะก็ตอนนี้ก็พิจารณาแล้วก็มันใจมันมีความยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆค่ะเราไม่ทราบว่าจะต้องยังไงต่อคะพระหลวงพ่อคะ
ภาวนาให้สบายๆนะ
ค
่
ะ
ภาวนาไปสบายๆอย่าให้มันเครียดอย่าจริงจังจริงจังเกินไปใช่ไหม
ใช่ค่ะ
มากไปภาวนาไปสบายสบายใจเราก็มีความสุขนะเห็นรูปเห็นนามแสดงใจรักไปใจเราสบายสบายอันนี้ภาวนาแบบจะหักคอกิเลสให้ได้จะเอาอ่ะภาวนาเพื่อจะเอานะให้ดูเอาภาวนาเพื่อจะได้เห็นความจริงของรูปนามไม่ได้ภาวนาเอาอะไรดูสบายสบายรุนแรงไปรู้สึกไหม
รู้สึกค่ะ
เออลดความรุนแรงลงพอสมควรแล้วรับพรนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวเมวายโตทินังเปตานังอุปกัปปติยิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิชตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังมุทาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพะลังฟังธรรมทนานะทั้งผู้จัดทั้งผู้ฟังนะเจอกันต่อไปต้องดีกว่านี้นะ